Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Waziri wa huduma za umma na ujenzi wa Somalia amepigwa risasi hivi leo karibu na makazi ya rais mjini Mogadishu. Kwa mujibu wa walioshuhudia na waliozungumza na VOA, waziri Abbas Abdullahi Sheikh Siraji alifariki baada ya walinzi wa mkaguzi mkuu wa Somalia kufyatua risasi. Mkaguzi mkuu Nuor Jimale Fara amesema walinzi wake walishuku gari iliyokuwa nyuma, wakishuku kwamba ilikuwa na mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga. Fara anasema alikuwa ndani ya gari wakati wa shambulizi hilo ambalo limetokea kiasi cha mita 500 kutoka makazi ya rais. Siraji alikuwa waziri kijana katika serikali ya Somalia na ni miongoni mwa wakimbizi wa kwanza wa Kisomali kurejea nchini kutoka kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya mwaka jana. Shirika la kutetea haki za binadamu la The Observatory for the Protection of Human Rights limesema kupitia ripoti iliyotolewa mapema leo kwamba serikali ya Kenya inakandamiza watetezi wa haki za binadamu pamoja na mashirika, na kuonya kuwa kuna wasiwasi tunapokaribia kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 8 mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, shirika hilo limeongeza kusema kuwa tangu Rais Uhuru Kenyatta alipochukua usukani mwaka wa 2013, utawala wake umekandamiza wanaharakati wa haki za binadamu waziwazi, ukidai kuwa ni maadui wa serikali wanaotumikia mataifa ya kigeni. Washirika wa Rais Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto wamelaumu mashirika hayo kwa kuchochea mashtaka yalikuwa yanawakabili mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC baada ya ghasia za kisiasa zilizotokea baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Majaji nchini Sudan Kusini wako kwenye mgomo kutokana na malipo mabaya ya mishahara na hali duni za maisha. Msemaji wa umoja wa majaji amesema hivi leo. Hali hiyo inazidisha wasiwasi kuhusu baadhi ya watu kuhofia kushtakiwa, ambao tayari imekidhili nchini humo kutokana na uhalifu na vita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Sudan Kusini, taifa changa duniani, limetumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2013 baada ya rais Salva Kiir kumfukuza kazi naibu wake na kuzua mzozo ambao umesambaa kote nchini humo. Mzozo huo umesababisha mapato yatokanayo na mafuta kupungua na kudumaza kilimo cha nchi na gharama za maisha kupanda kwa kiwango kikubwa na kufanya mishahara ya wafanyakazi wa serikali isiwe na maana, amesema msemaji wa umoja wa majaji Guri Raimondo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC na vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shirika la habari la umma la utangazaji nchini Ujerumani la Deutsche Welle limetangaza shirika la wanahabari wa ikulu ya Marekani kuwa mshindi wa tuzo ya uhuru wa kujieleza ya mwaka wa 2017. Deutsche Welle imesema kuwa wanahabari kutoka ikulu wamedumisha uadilifu kwenye utoaji wa habari kuhusu sera za utawala mpya licha ya Rais Donald Trump kuwapuzia na wakati mwingine kuwashambulia kwa maneno. Tuzo hiyo itatolewa mwezi Juni kwenye makao ya Deutsche Welle mjini Bonn huko Ujerumani. Rais wa shirika la wanahabari kutoka ikulu ya Marekani Jeff Mason ametoa shukrani zake kutokana na tuzo hiyo. Na mkuu wa upelelezi wa shirika la upelelezi la Marekani la FBI James Comey leo anajibu maswali kuhusiana na jukumu alichukua wakati wa uchaguzi wa rais mwaka uliopita, pamoja na kutoa majibu kuhusu uchunguzi aliyofanya kuhusiana na madai kuwa Russia iliingilia uchaguzi huo kwa nia ya kumsaidia aliyekuwa mgombea wakati huo kupitia chama cha Republican Rais Donald Trump kuingia madarakani. Comey, ambaye anatoa ushahidi mbele ya kamati ya mahakama ya baraza la Senate, anajibu maswali kuhusu Russia kuingia kwenye mtandao wa kompyuta ya chama cha Republican. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda usio mrefu, Sande Shomari atakuwa nawe akikuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji, hali kadhalika wewe unaungana nasi kupitia Facebook live stream katika muda mwingine wa kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukichambua na kukupa uchambuzi wa kina kuhusu yale yanayoendelea kwa undani zaidi. Kufanya haya hii leo, jina langu ni Sunday Shomari, ungana nami. Naam, leo kwa undani tunamulika siku ya kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambayo siku hii ni Mei 3 iliyotangazwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuwa siku ya uhuru wa vyombo vya habari kutokana na andiko nambari 19 la mwaka 1948. Basi leo tunaangalia kwa ujumla hali katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Tutaungana na waandishi wetu kutaka kujua hali ilivyo, hali kadhalika tutaungana na wachambuzi. Basi kuanzia tu kuzungumza kuhusu hali hii leo, kutoka nchini Tanzania tunaungana naye katibu wa jukwaa la wahariri Bwana Neville Mena. Yeye kwa upande wake yuko nchini Tanzania, ni mwandishi wa habari wa muda mrefu. Neville Mena, hebu tueleze kwa upande wa Tanzania hali ikoje?
Ninachosema ni kwamba hakuna mabadiliko makubwa katika utendaji wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Unaweza ukasema hivyo, lakini kwa maana kwamba vyombo vya habari vinaendelea na kazi zake kama kawaida, lakini sisi tulioko katika sekta ya habari kuna mabadiliko ambayo yanaonekana kama vile kuna kuminywa ama kuna changamoto na vikwazo zaidi katika utendaji wa kazi. Na vikwazo hivi vinaonekana katika pande kadhaa. Kwanza ni upande wa serikali yenyewe, watendaji wa serikalini tangu kuingia kwa awamu ya tano ya uongozi wamekuwa na mienendo ambayo mingi inaashiria kutaka kuminya uhuru wa habari, kutaka kutoa matamko ambayo yanakwaza utendaji wa vyombo vya habari, na kumekuwa na matukio kadhaa wa kadha ambayo yamehusisha kuathiriwa kwa waandishi wa habari kwa namna moja nyingine wakiwa kazini. Lakini kwa upande wa pili kuna matukio yanayohusisha jamii pamoja na taasisi nyingine za kijamii kwa ujumla, ambazo pia nazo zinakwaza utendaji wa waandishi wa habari. Kwa niseme kwamba kwa sasa tunapozungumza kuna mabadiliko katika mazingira ya utendaji kazi, na pengine kuliko ambazo imekuwa katika awamu za uongozi zilizopita.
Na je, Neville Mena, kuna maboresho gani au changamoto zimezidi kwa upande wa Tanzania?
Yako mambo ambayo yanatukanganya. Yanatukanganya kwa maana hii kwamba tangu kuingia kwa serikali ya awamu ya tano imepitishwa sheria mbili zinazosimamia sekta ya habari au zinazoratibu sekta ya habari, nikitaka kusema vizuri zaidi. Kwamba kuna sheria ya haki ya kupata taarifa, yani Access to Information Act. Hii ni sheria ambayo inawalazimisha baadhi ya maofisa serikalini na taasisi ambazo zinafanya kazi na serikali, yani vyanzo vyake vya fedha vinategemewa kutoka serikalini, kutoa taarifa kwa waandishi wa habari na kwa watu wengine. Kwa maana hiyo, kisheria ni kwamba kuna hatua imepigwa kwamba mtu atalazimika kutoa taarifa, na asipotoa anaweza akachukuliwa hatua za kinidhamu ama hatua za kisheria. Lakini upande wa pili kuna sheria ya huduma za habari, Media Services Act, nao ya mwaka 2016. Sheria hii pamoja na kanuni zake inatambua sekta ya habari rasmi kwamba ni sekta iliyopo, na inatambua kazi ya kihabari kwamba ni kazi ya kisheria. Kwa hiyo mtu yote anayeikwaza anaweza akachukuliwa hatua. Pamoja na changamoto zilizoko ndani ya sheria hizi, kinachotusumbua ni kwamba kupitishwa kwa sheria zenyewe hakuendani na utendaji wa serikali katika sheria zenyewe. Kwamba serikali ambayo ilipeleka bungeni muswada wa kulazimisha kutolewa kwa taarifa katika taasisi zake ni serikali hiyo hiyo ambayo rais wake ametamka hadharani kwamba alihusika, serikali yake ilihusika kuzuia matangazo ya moja kwa moja ya bunge. Kwa hiyo utaona hapa kuna mkanganyiko kwamba serikali inataka nini. Je, ni kwa moyo wa dhati kwamba imepeleka sheria ikitaka uwazi katika upatikanaji wa taarifa, wakati kwa upande mwingine inazuia matangazo kama ya bunge? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo limekuwa ni la mjadala ndani ya vyombo vya habari. Hatujafahamu nini nia ya serikali katika muktadha wa aina hiyo. Kwa hiyo niseme tu kwamba tupo tunafanya kazi katika mazingira yale yale, tunatumia uzoefu wa kufanya kazi, lakini mazingira kwa ujumla yamebadilika, hasa utendaji wa watendaji wa serikali wengi. Inaonekana kabisa kwamba wanajaribu sana kuzuia vyombo vya habari kufanya kazi yake kuliko ilivyokuwa mwanzo.
Lakini ukiangalia katika ripoti ya uhuru wa habari, Reporters Without Borders, kwa mwaka huu 2017, Tanzania imezidi kwenda chini. Sasa pengine unafikiri haya imepelekea hali hii au kuna mengine zaidi?
Inatarajiwa, mimi nitarajia kwamba lazima iende chini, kwa sababu katika kuminya uhuru wa taarifa na uhuru wa upatanaji wa habari ni kwamba huwagusi tu waandishi wa habari wa Tanzania, bali unazigusa vyombo vingine vya habari vya kimataifa. Mathalan, unapofanya uchambuzi wa sheria ya haki ya kupata taarifa na ukafanya uchambuzi wa sheria ile ya Media Services Act, yani huduma za habari Tanzania mwaka 2016, ukitazama kwa jicho la kimataifa, kuna vikwazo vimo ndani ya sheria ile. Kwa hiyo, kwa sababu wanaotathmini hali ya upatikanaji wa taarifa na utendaji wa vyombo vya habari wanaipa Tanzania jicho kutoka nje pengine kuliko walioko ndani, wakija changanya na uhalisia wa matukio ya kukamatwa kwa waandishi wa habari, kuwekwa kizuizini kwa waandishi wa habari, kuwekwa ndani kwa saa kwa amri za wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, uvamizi wa kituo cha televisheni na redio uliofanyika hivi karibuni, kupigwa kwa waandishi wa habari katika maeneo tofauti, polisi kuwazuia waandishi wa habari kufanya kazi yao katika matukio mbalimbali, hii inalazima ilete mabadiliko katika mtizamo halisi wa hali ya kihabari katika nchi yetu. Kwa hiyo mimi hilo kwamba Tanzania itashuka katika viwango vya kimataifa, halina mashaka kwamba litatajwa kwamba litatokea.
Lakini kwa upande wenu Tanzania, hasa waandishi wa habari na wako kwenye jukwaa, mlipewa nafasi kushiriki kutunga baadhi ya hizo sheria za Tanzania.
Unaweza kusema, mimi naweza kusema kisiasa hatukushiriki, lakini kitaalamu tulishiriki. Uwezi kuwa kiongozi ama uwezi kuwa taasisi ya kihabari mkaacha sheria zikapitishwa na nyie mmeweka mikono nyuma mkaziacha zikaenda. Hapana, upo ushiriki wa namna moja ama nyingine wa taasisi za kihabari Tanzania katika sheria zile zilizotungwa, japokuwa hazikuja kama matakwa yetu yalivyokuwa 100%, lakini yako mama ambayo sisi kwa namna moja ama nyingine tuliyapenyeza kupitia kwa wabunge, kupitia kwa kamati, na yamepata nafasi yalipokwenda mbele ya bunge na yalipokwenda serikalini. Lakini niseme tu kwamba zile sheria zina changamoto nyingi sana. La kufurahisha ni kwamba leo jijini Mwanza tulikuwa na maadhimisho ya kileta maadhimisho wiki ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakyembe kwa mara ya kwanza akizungumza katika hadhara ya wanahabari katika nchini Tanzania tangu alipoteuliwa kuchukua nafasi ya mtangulizi wake, amefungua milango ya majadiliano. Amesema serikali iko tayari kuweka fursa za majadiliano, kujadili jambo moja baada ya lingine kwa mtazamo wa changamoto, na amesema zaidi kwamba kuwepo kukutana kwa wanahabari na taasisi zao pamoja na serikali, hata kama hakuna jambo la kuzungumza, basi wakutane wabadilishane mawazo kuhusiana na jinsi gani basi wataweza kusogeza sekta ya habari. Sisi tunaliona hili ni jambo jema, na akasema katika mambo ambayo yako, akasema hata kama sheria ilitungwa, ile sheria haikutungwa juu ya mawe, ilitungwa na itungwa na wanadamu, inaweza ikawa na upungufu na mabadiliko yanaweza kufanyika. Tunaona kwamba hii ni hatua muhimu sana na ni mlango muhimu sana sisi kuitumia. Sasa kama kuna mambo yoyote ndani ya sheria na ndani ya kanuni hayako sawa, tukajaribu kwa mara ya pili kuona kama kunaweza kuwepo mabadiliko, yakafanywa mabadiliko, basi sheria ikawa bora zaidi pengine kuliko hivyo sasa.
Hayo yatakuwa ni maendeleo pengine kwa upande wa habari kwa Tanzania. Lakini pia alipogusia katika hotuba yake kuhusu waandishi wa habari za uchunguzi kulindwa, hawa watapewa ulinzi, je, hilo linawezekana?
Kulindwa kwa nafasi kwa waandishi wa habari za uchunguzi ni jambo la msingi, lakini hili lina pande kadhaa. Kwanza, ulinzi na usalama wa mwandishi wa habari unaanza na mwandishi wa habari yeye mwenyewe. Na hii ni changamoto kwa sekta ya habari katika nchi yetu, na hasa sisi ambao tumepewa dhamana ya kuongoza taasisi za kihabari. Tunahitaji sana kuwafunza waandishi wetu jinsi ya kufanya kazi hasa unapokuwa za kiuchunguzi. Mwandishi wa habari akatambua mazingira yanayomzunguka. Mwandishi wa habari akatambua wale anaowachunguza na akatambua wajibu wake kwa umma, na akatambua kwamba kazi anayoifanya pengine mwishoni mwa siku inaweza ikawa na hatari kubwa zaidi katika mazingira ya sasa. Sasa hili ukishalitambua, unaweza ukajipanga vizuri. Tunazo taasisi za kihabari ambazo zinatoa fedha kwa ajili ya kusaidia masuala ya uchunguzi kama Tanzania Media Foundation. Huu ni mfuko wa ni wakfu wa vyombo vya habari Tanzania, kwa kifupi TMF, umekuwa ukifanya kazi nzuri sana. Tunaamini kwa kupitia mlango wa TMF tunaweza tukapata mabadiliko makubwa katika sekta ya habari, watu wakafanya kazi zao kwa uledi, wakichukua tahadhari kubwa kuhusiana na hali ya usalama wao. Hilo ni upande mmoja. Upande wa pili ni serikali sasa. Serikali kwa maana hii ambayo mimi nimesema kwamba serikali ina nafasi yake, kwamba inaweza kwa kutumia vyombo vyake vya usalama ikasaidia waandishi wa habari kuwa salama, kutoa ushirikiano pale ambapo waandishi wa habari wanapatwa na matatizo ya kuumizwa ama wanapata matatizo ya wakiwa kazini. Na hili ni jambo la kufanya uchunguzi wa kina na kuchukua hatua pale ambapo watu wanabainika kwamba wametenda makosa ya kuwashambulia wanahabari. Sasa hili limekuwa lifanyike, na ndio maana nchi yetu imekuwa hatari zaidi. Utakumbuka Absalom Kibanda aliumizwa na kupelekwa nchini Afrika Kusini kutibiwa kwa muda mrefu. Mpaka hii leo tunazungumza, hakuna kilichofanyika. Hakuna taarifa yoyote ya kiuchunguzi inayoonyesha kwamba kuna watu walihusika na pengine wanaweza kuchukuliwa hatua. Kuna kifo cha Mwangosi kimepita hivi hivi kama vile kwamba kuna mtu aliyekufa, lakini ile kesi imeendelea huko ilivyoendelea. Kuna mazongezonge mengi, mambo yake hayako wazi. Hili nalo linatupa matatizo. Kwa hiyo kama serikali inakuja sasa na kusema waandishi wa habari lazima walindwe, lazima kuwepo nia ya dhati ya maneno na matendo katika hili jambo badala ya kuyaga. Na tunahitaji kuona hatua kwa mambo madogo. Hivi majuzi tu waandishi wa habari walipigwa wakiwa kwenye mkutano wa upande mmoja wapo kati ya pande zinazopingana za chama cha wananchi CUF. Waliohusika kuwapiga, wengine wamekiri hadharani kufanya hivyo. Tulitaraji kuona wakichukuliwa hatua, kwa maana ya kukamatwa, kuhojiwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria kwa kufanya uhalifu waliofanya. Lakini mpaka sasa tumesikia wamekamatwa, lakini hatuoni kama kuna hatua za madhubuti zinazochukuliwa. Kwa hiyo wakati serikali ikisema kwamba inatamani kuwalinda waandishi wa habari, tunahitaji kuona ikifanya hivyo kwa matendo na si kwa maneno pekee.
Asante sana Neville Mena, katibu wa jukwaa la wahariri huko nchini Tanzania. Na tukigeukia basi kwa upande wa Kenya, anaungana na mwenzangu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, leo hii hayo maadhimisho yamefanyika nchini Kenya, lakini hali ya jinsi waandishi wa habari na uhuru nchini humo, wewe umefuatilia huko, hebu tueleze nini ambacho kinaelezwa na wadau katika sekta ya habari nchini Kenya.
Na Shomari, leo Kenya imejiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari. Na ni Kenya ni mojawapo wa nchi ambazo zimekuwa zikilaumiwa sana kwa kudhorotesha uhuru wa wanahabari. Wanahabari wengi wakieleza kwamba wanafanya kazi katika mazingira ambayo si bora. Na nilifanikiwa kuzungumza na mwenyekiti wa baraza la vyombo vya habari nchini, Charles Kerich, na alikuwa na haya ya kusema.
Mazingira yanabadilika siku kwa siku. Ya kwanza, kuna teknolojia ambayo inabadili vile wanahabari wanafanya kazi yao. Teknolojia hii imerahisisha ile collection ya habari, lakini pia imefanya makampuni mengi kukosa kupata faida. Kwa hivyo unapata kuna makampuni mengi ya vyumba vya habari ambavyo vina futa watu kazi, na inakuwa ni jambo ambalo kila mtu sasa lazima atafute namna ya kufanya adapting, kwa sababu mazingira inavyobadilika, nawe huwezi baki ukifanya vile ulikuwa unafanya zamani. Na pia kuna mambo ambayo wameongelelewa hapa kuhusu usalama wa wanahabari. Tukasema ya kwamba kuna visa ambavyo vimeripotiwa, na tunashukuru kwa maana wakati ule tumeongea na polisi ama serikali, tunaona ni kama kwamba wamechukua hatua mara moja kutusaidia. Lakini pia bado kuna zingine ambazo tunaona sana labda kwa polisi, ambao tunasema labda ni kwa sababu hawaadhibiwi ndio wanaendelea na visa kama hivi. Na tunasema ya kwamba sisi tutaangalia kwa makini na hatutaruhusu mtu yeyote akuje afanye ni kama anafanya mzaha na usalama wetu.
Na Kenya inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Je, mmejiandaje? Mmeandaa wanahabari vipi kukabiliana labda na changamoto ambazo zinakuja na uchaguzi?
Wanahabari wako tayari. Wanahabari tumejitayarisha ili tukipata incidents zozote za attacks on the media, tunaweza fanya response, quick rapid response. Lakini pia unapata kuna wanagombeaji wa kisiasa ambao wanadhani labda wanapoteza kwa sababu ya ripoti za wanahabari, na wengine unapata ni kama wanafanya attacks kwa journalist. Na tumesema ya kwamba sisi tuko tayari, uchaguzi utakapokuja tutafanya kazi yetu ipasavyo, na tutawapasha Wakenya na dunia nzima habari ya vile uchaguzi itafanyika.
Sawa, Kennedy Wandera, tumemsikia kiongozi huyo akizungumza. Sasa labda utuambie tu wadau nchini Kenya, hali halisi inayozungumzwa kwa jumla kuhusu swala zima la uhuru wa habari ni ipi kwa sasa?
Pia nilipata nafasi ya kuweza kuzungumza na wadau mbalimbali wakati siku hii ilipokuwa inaadhimishwa katika mgahawa mmoja hapa jijini Nairobi. Nieleze kwamba ya hapo maswala ambayo yamekuwa yaibuka, maswala ambayo yanazungumziwa hapa nchini, mojawapo maswala haya ni kuwepo kwa habari gushi, zile bania kwamba taarifa hizi zinatoka upande mmoja, na kuto kwamba mwanasiasa amesema kitu fulani ambacho labda si kweli, lakini kitu hiki kinasambazwa katika vyombo vya habari, na unakuta kwamba vyombo vya habari vile vinavyoitwa mainstream vinatumia habari kama habari hizi kuweza kupeperushwa kwa watu pasi kuhakikisha kwamba habari hizi labda zimepitia vile viwango vya kuhakiki maadili. Kwa hivyo ni swala ambalo limeibuka hapa nchini, na kuna wanasiasa ambao wameweza kulipitia hili wakati wa mchujo wa vyama, mwanasiasa akibandikwa ujumbe fulani kwamba amehamia chama fulani, na hivyo basi kupata uungwaji wake mkono katika kiti kile alichokuwa akigombea unazoroteka. Kwa hivyo ni swala ambalo limeweza kujitokeza, na wengi wa wadau wanaeleza kwamba hali hii ni sharti iweze kudhibitiwa na taasisi muhimu, lakini wapo pia wanasema kwamba taasisi hizi huona labda hazina uwezo kuhakikisha kwamba zinadhibiti hilo, lakini ni swala moja wapo ambalo pia linaangaziwa zaidi. Na nieleze pia kwamba ni baadhi ya wanahabari ambao pia nimeweza kuzungumza nao wanaelezea kwa kina jinsi mazingira yalivyobadilika, lakini pia wanasema kwamba kuna visa fulani ambavyo vinaendelezwa na vikosi vya usalama pasi kujali kwamba wanahabari wana haki zao za kuhakikisha kwamba wanapeperusha taarifa zao. Wanaeleza mara tu wanahabari hao wanapokamatwa, vikosi hivyo vya usalama vinasema kwamba wao wanapeperusha taarifa ambazo zinafania kuchochea jamii, kwa hivyo kupitia mikono ya polisi na kuhangaishwa. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba hata kama hili bado linafaa kuhakikishwa kwamba linanyoroshwa, bali bado kuna masuala ambayo serikali na taasisi muhimu ambazo zinajali maslahi ya wanahabari zinaangazia masuala haya, hususan wakati huu Kenya inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu.
Ni kweli, Kennedy Wandera, hivyo sasa Kenya inajiandaa kwa uchaguzi mkuu, na pengine changamoto hapo ni nyingi na pengine zitajitokeza zaidi. Pengine kwa upande wa hayo yaliyozungumzwa kwenye hiyo hafla muhimu, kuna wananchi ambao wako nchini Kenya kwenye masuala ya habari wanaofuatia karibu, na wanaona vipi kwa upande wao wale ambao wamepata nafasi ya kuzungumza nao kwamba hali ya huu uandishi wa habari, je, imeonekana kuboreka zaidi au imekuwa inazorota zaidi?
Wengi niliozungumza nao wakati wa warsha hii wanaelezea kwamba kuna ufanisi mkubwa ambao kwa kiwango kikubwa vyombo vya habari vinatagusana navyo, hasa na wananchi katika viwango tofauti tofauti vya uwakilishi, na wanahisi kwamba vyombo vya habari vina uwezo mkubwa. Hata wakati mwanasiasa anapotumia chombo cha habari fulani kukandamiza wanahabari, inakuwa kwamba taarifa ile tayari ishavuka na ishasambazwa kote. Kwa hivyo wanaviona vyombo vya habari kama njia au uwezo wa kuhakikisha kwamba sauti ya mwananchi inaweza kusikilizwa na kuendesha mjadala katika taifa. Lakini pia wapo ambao wanaona kwamba kuna wakati mmoja Rais Kenyatta alipochukua madaraka alikuwa anasema kwamba gazeti ni la kufunga nyama. Kwa hivyo wengi pia wanaendeleza ule msemo wa rais kwamba huenda basi haya magazeti au vyombo hivi vya habari vinatumiwa na watu fulani kama propaganda, kueneza habari ambazo za chuki au habari ambazo hazifai kuwekwa katika vyombo vya habari. Lakini pia nieleze kwamba kuna wale pia wanazungumzia kumekuwa na utata hapa Kenya kuhusu ile bahasha, ambapo wakati mwingine unakuta mwanahabari ameenda kufanya taarifa kwa mwanasiasa, lakini unakuta mwanasiasa yule anataka ile taarifa yake iweze kupewa kipaumbele, na baada ya kuchukua ile taarifa basi mwanasiasa yule anampa pesa fulani, hapo wanaita brown envelope, anafikisha taarifa ile katika chombo cha habari na inapeperushwa kumpa kiongozi ule umaarufu wa kusema labda kitu ambacho huenda kikampa umaarufu mkubwa. Kwa hivyo ni masuala ambayo pia yameweza kujitokeza katika warsha ambayo imekuwa ikiendelea hapa jijini Nairobi.
Sawa,
lakini
kabisa.
Wengi wanaeleza kwamba uwezo upo
na kushukuru sana,
imechukua nafasi kubwa kuhakikisha kwamba inafanikisha ndoto ya kuweza kuwaeleza.
Na kushukuru Kennedy Wandera, subiri hapo. Tunaye kwenye line ya simu vile vile mwandishi wetu kutoka Burundi, Haidala Kizimana. Umekuwa kifuatilia kwa makini hali ilivyo nchini Burundi kwenye sekta ya habari. Changamoto ni zipi na nini ambacho kinaelezwa na wadau wa habari?
Naam, kwa hakika Sunday leo Burundi nayo pia imejiunga na mataifa mengine kuadhimisha sikukuu hiyo ya uandishi ya uhuru wa habari, lakini hakuna maandamano yaliyofanyika kutokana pengine na kuogopa, kwa sababu sekta hii nayo pia iliathiriwa na mgogoro ambao unaikumba Burundi kwa zaidi ya miaka miwili. Utakumbuka kwamba kuna mwandishi wa habari ni zaidi ya mwaka mmoja ametoweka na hatujui alipo hadi sasa. Kuna mwingine ambaye aliuawa na familia yake kufuatia mgogoro huu, aliuawa, na wengine wengi wakawa walikimbia nchi baada ya kuhusishwa kwamba walishirikiana na waliojaribu kuipindua serikali. Kwa sasa ni changamoto ni nyingi, uhuru si ule ambao ulikuwepo kabla ya mgogoro huu, kwa sababu kuna vitisho mbalimbali, kuna waandishi wa habari wanaokamatwa lakini wakaachiwa huru baada ya mamlaka ya serikali ya kufuatilia waandishi wa habari sense kuweza kuingilia kati. Kwa hiyo mbali na changamoto hizo vile vile ambazo zinaendana na mgogoro huu ambao unaikabili Burundi, kuna changamoto nyingine ya ukosefu wa fedha ambapo kulingana na ripoti ambayo imetolewa hii leo na tume ya kitaifa ya kuchunguza uandishi wa habari imeonyesha kwamba vyombo vya habari pamoja pia na halmashauri hiyo ya serikali wana ukosefu wa fedha ambao unawasababisha kutoweza kufanya kazi vizuri. Kwa sasa kuna vile vile redio tano ambazo zilikuwa zilifungwa baada ya kushambuliwa na kupigwa makombora na kufuatia mgogoro huu, lakini kwa sasa tatu zilifunguliwa lakini mmoja wadau au wamiliki wa kituo hicho unapozungumza nao wameniambia kwamba kwa sasa wana kale ka uogaoga au kile ambacho hawawezi kushughulikia story yoyote kutokana na kwamba vitisho kutoka kwa serikali vinakuja, vitisho kutoka kwa kiongozi yule ama mwingine vinakuja kufuatia hali hii ambayo ni ya mgogoro. Najua kufanya kazi hii mwandishi wa habari sehemu ambako kuna mgogoro wa kisiasa na ni hatari sana kwa usalama wa mwandishi wa habari yoyote hapa. Nimekwambia kwamba kuna wale waliokimbia na sasa wanatafutwa na vyombo vya sheria wakitumiwa kwamba walishirikiana na wale waliojaribu kuipindua serikali kwa mwaka wa 2015. Lakini kwa sasa hali inazidi kuboreka, viongozi wa kitaifa wameanza tena kuwa wakitoa taarifa, vyanzo hivi vimeanza kuzoea tena kutoa taarifa au kutoa habari kwa waandishi wa habari uweze kushughulikia story ambayo itatoka iwe haiegemei upande wote au imakosa kiwango chochote.
Lakini pia kuna swala ambalo ulizungumza la kuhusu vituo vya habari kuchomwa moto. Vituo hivi vyote vimekusharudi katika hali ya kawaida au swala hili lipotokea, nini unachofahamu?
Na kwa sasa ni vituo vitatu ambavyo tayari vilianza kufanya kazi baada ya vile, kwanza ni vitano ambavyo vilikuwa vilichomwa moto na kingine kikawa kilifungwa tu na serikali. Kwa sasa kituo ambacho kilikuwa kimekuwa maarufu sana cha RPA na kituo kingine cha Bonisha FM bado kufunguliwa, na viongozi wa vituo hivyo wanafuatiliwa na vyombo vya sheria.
Na kushukuru sana Haidallah Kizimana. Bakti mbaya, muda wetu ndio hivyo unamalizika. Na kushukuru kushirikiana nasi pia Neville Mena kutoka Tanzania, mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera, Omar Kaseko hapa studio, hali kadhalika upande wa pili Saida. Ni Sunday, na watakieni wote usiku mwema. Asanteni.